Rangers.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่31มีนาคม2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะสหรัฐร่อนแถลงการร่วม13ชาติแสดงความกังวลถึงรายงานต้นต่อโควิดของอนามัยโลกระหว่างที่อนามัยโลกและผู้นำโลกหลายสิบชาติร่วมลงนามสนธิสัญญารับมือโรคระบาดไร้เงาสหรัฐไบเดนเชื่อมั่น 90% ของชาวอเมริกันจะได้รับวัคซีนภายใน19เมษายนนี้นักวิจัยหวั่นโควิดกลายพันธุ์อาจทำให้วัคซีนหมดประสิทธิภาพภายใน1ปีหรือเร็วกว่านั้นและทำเนียบขาวประกาศมาตรการต้านอาชญากรรมจากความเกลียดชังชาวเอเชียช่วงข่าวธุรกิจเข้มข้นวันนี้ IMF เตรียมปรับประมาณการเศรษฐกิจโลกดีขึ้นแม้ห่วงตลาดเงินโลกผันผวนส่งท้ายวันนี้ด้วยเทรนด์ธุรกิจยืดกล้ามเนื้อโดยผู้เชี่ยวชาญเฟื่องฟูหลังผู้คนโหยหาการสัมผัสช่วงโควิด-19 รอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศยืนยันว่า 90% ของชาวอเมริกันในวัยผู้ใหญ่ที่มีสิทธิ์รับวัคซีนต้านโควิดจะได้รับวัคซีนภายใน3สัปดาห์ข้างหน้าอย่างแน่นอนนะคะนั่นคือวันที่19เมษายนค่ะสำหรับแผนการแจกจ่ายวัคซีนกับผู้ที่มีสิทธิ์ภายใน19เมษายนนั้นประธานาธิบดีไบเดนประกาศด้วยว่ารัฐบาลจะจัดส่งวัคซีนให้กับร้านขายยาทั่วประเทศอย่างเร่งด่วนเพื่อให้จำนวนจุดแจกจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเลือกสถานที่รับยาภายในรัศมี8กิโลเมตรจากบ้านของตนได้ภายในวันดังกล่าวด้วยค่ะต่อกันที่สหรัฐและอีก13ชาติร่อนแถลงการร่วมแสดงความกังวลถึงรายงานขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการสืบหาต้นตอของโคโรนาไวรัสโควิด-19 นะคะโดยชี้ว่ารายงานฉบับดังกล่าวมีความล่าช้าและขาดการเข้าถึงข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วนแถลงการร่วมยังระบุด้วยว่าภารกิจด้านวิทยาศาสตร์ในรูปแบบนี้ควรดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่พวกเขาสามารถนำเสนอข้อมูลการค้นพบที่เป็นอิสระและเป็นกลางเพื่อสามารถปูทางสู่การศึกษาในขั้นต่อไปในการรับมือกับวิกฤตสาธารณสุขในอนาคตได้อย่างทันท่วงทีและมีความโปร่งใสนะคะสหรัฐเป็นตัวแทนออกแถลงการร่วมกับอีก13ชาติได้แก่ออสเตรเลียอังกฤษแคนาดาสาธารณรัฐเช็กเดนมาร์กเอสโตเนียอิสราเอลญี่ปุ่นลัตเวียลิทัวเนียนอร์เวย์เกาหลีใต้และสโลเวเนียค่ะแถลงการนี้มีขึ้นไม่นานหลังจากองค์การอนามัยโลกออกรายงานที่ทั่วโลกรอคอยเมื่อวันอังคารว่าด้วยการสืบค้นต้นตอของโควิดโดยระบุว่าอนามัยโลกยังไม่พบแหล่งที่มาของไวรัสซึ่งนำไปสู่การระบาดใหญ่ทั่วโลกในครั้งนี้และว่าทีมงานอนามัยโลกได้พบเจออุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลดิบและปัญหาอื่นๆระหว่างการเยือนเมืองอู่ฮั่นของจีนนะคะโดยผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเทดรอสอัดนอมเกเบรเยซุสระบุในวันอังคารว่าจำเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าไวรัสแพร่ระบาดไปสู่มนุษย์ผ่านระบบห่วงโซ่อาหารหรือจากสัตว์ในป่าหรือจากสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์มทั่วไปกันแน่ค่ะนอกจากนี้หัวหน้าทีมสืบค้นต้นตอโควิด-19 เบนเอมบาเรกกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันอังคารด้วยว่ามีความเป็นไปได้ว่าโควิด-19 อาจเริ่มแพร่ระบาดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนตุลาคมปี2019ที่เมืองอู่ฮั่นก่อนที่จะพบรายงานผู้ติดเชื้อซึ่งได้รับการบันทึกเอาไว้ในช่วงเดือนธันวาคมปี2019ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะผู้นำสภาพยุโรปเข้าร่วมกับองค์การอนามัยโลกและผู้นำจาก23ประเทศแสดงจุดยืนสนับสนุนความพยายามในการรับมือเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะทุกฝ่ายร่วมลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยภาวะการระบาดใหญ่นานาชาติในวันอังคารโดยเป็นเอกสารที่ถือกำเนิดขึ้นภายใต้แนวคิดของชาร์ลส์มิเชลประธานสภายุโรปที่นำเสนอมาระหว่างการประชุมสุดยอด G20 เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีก่อนเพื่อให้ทั่วโลกสามารถเข้าถึงวัคซีนยามรักษาโรคและการวินิจฉัยโรคในกรณีที่เกิดการระบาดใหญ่อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอย่างไรก็ตามสหรัฐจีนและรัสเซียไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญาฉบับใหม่นี้ค่ะยังอยู่กันที่เรื่องราวของโควิด-19 นะคะมีข้อมูลล่าสุดของกลุ่ม People's Vaccine Alliance ระบุว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มีการแจกจ่ายกันอยู่ในขณะนี้อาจจะหมดประสิทธิภาพในการป้องกันโรคภายในระยะเวลา1ปีหรือเร็วกว่านั้นนะคะเนื่องจากการกลายพันธุ์ของโคโรนาไวรัสค่ะผู้สื่อข่าววิวเอไทยเจนินพักดีธรรมมีข้อมูลและสถิติที่น่าสนใจมานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
นักระบาดวิทยาชั้นนำจาก28ประเทศทั่วโลกระบุในผลสำรวจล่าสุดขององค์กรด้านวัคซีนเพื่อประชาชนหรือ People's Vaccine Alliance ว่า การกลายพันธุ์ของโคโรนาไวรัสอาจจะทำให้วัคซีนป้องกันโควิด-19 รุ่นแรกซึ่งเป็นสูตรที่ใช้อยู่ในตอนนี้หมดประสิทธิภาพภายในระยะเวลา1ปีหรือเร็วกว่านั้นเพราะฉะนั้นจึงควรมีการปรับสูตรและออกวัคซีนรุ่นที่2เพื่อครอบคลุมเชื้อที่กลายพันธุ์โดยเร็วค่ะในการสำรวจครั้งนี้ค่ะ 88% ของนักระบาดวิทยาชี้ว่าปัญหาการแจกจ่ายวัคซีนที่ล่าช้าและจำนวนผู้ที่รับวัคซีนที่มีน้อยในหลายประเทศล้วนส่งผลให้เกิดการกลายพันธุ์ของโคโรนาไวรัสทั้งนี้การเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชากรทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศยากจนที่ยังขาดแคลนวัคซีนควรได้รับความสำคัญจากทุกฝ่ายค่ะอาจารย์ด้านสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยเอดินบะระในประเทศสกอตแลนด์ศาสตราจารย์เดวีสีดาเตือนว่ายิ่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดำเนินต่อไปมากเท่าไหร่โอกาสการเกิดการกลายพันธุ์จนถึงการเกิดไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่จะทำให้วัคซีนป้องกันโควิดหมดประสิทธิภาพก็จะมีมากขึ้นตามรายงานขององค์การออกแฟมเขายังพูดต่ออีกว่าในขณะนี้ประเทศยากจนหลายประเทศถูกมองข้ามและไม่ได้รับความช่วยเหลือในการรับมือกับโรคโควิด-19 ประเทศเหล่านี้ขาดแคลนทั้งวัคซีนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานค่ะกลุ่ม People's Vaccine Alliance คาดการว่าหากการฉีดวัคซีนในปัจจุบันดำเนินต่อไปด้วยอัตราเท่าเดิมเมื่อถึงปีหน้าประชากรเพียง 10% จากประเทศยากจนจะได้รับวัคซีนค่ะในปีที่ผ่านมามีการผลิตและรับรองวัคซีนต้านโควิดจากหลายบริษัทอาทิเช่น AstraZeneca, Moderna, Pfizer และ BioNTech แต่ความกังวลเรื่องผลข้างเคียงจากวัคซีนของบริษัท AstraZeneca ต่อลิ่มเลือดทำให้บางประเทศในยุโรปและประเทศไทยชะลอการฉีดวัคซีนดังกล่าวค่ะอย่างไรก็ตามหลังการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของผู้ที่เข้ารับวัคซีนโควิด-19 บริษัท AstraZeneca ได้ยืนยันว่าวัคซีนของทางบริษัทนั้นปลอดภัยและไม่เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันค่ะนอกจากนี้บริษัทยาต่างๆที่ผลิตวัคซีนต้านโควิดก็มีประกาศถึงแผนการคิดค้น booster dose หรือการฉีดกระตุ้นป้องกันค่ะทั้งนี้เพื่อรับมือกับการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้นแล้วในสหราชอาณาจักรและแอฟริกาใต้รองศาสตราจารย์ด้านการระบาดของมหาวิทยาลัยเยลของสหรัฐเกรกกอนซาเวสกล่าวผ่านองค์กรออกแฟมว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีหลายล้านคนทั่วโลกและการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแพร่กระจายของเชื้อก็เกิดขึ้นทุกวันเชื้อกลายพันธุ์บางชนิดสามารถโจมตีภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ร้ายแรงขึ้นและส่งผลทำให้การระบาดเป็นอันตรายมากขึ้นอีกด้วยเขายังพูดคล้ายคลึงกับศาสตราจารย์สิดาจากมหาวิทยาลัยเอดินบะระถึงความเป็นธรรมในการแจกจ่ายวัคซีนโดยระบุว่าถ้าประชากรโลกทั้งหมดไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้การกลายพันธุ์ก็จะเกิดขึ้นและทำให้วัคซีนต้านโควิดที่มีอยู่ในตอนนี้หมดประสิทธิภาพจะต้องมีการฉีด booster dose เพื่อรับมือกับปัญหาการกลายพันธุ์ค่ะตามรายงานของสำนักข่าว CNBC ประเทศที่คิดค้นและผลิตวัคซีนต้านโควิดอย่างสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและจีนจะให้ความสำคัญในการแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชากรของชาติตนเองมากกว่าการแจกจ่ายหรือบริจาคให้เพื่อนบ้านองค์กรอนามัยโลกยังได้ออกมาเรียกร้องให้ประเทศผู้ผลิตและประเทศที่พัฒนาแล้วเลิกกักตุนวัคซีนและเข้าร่วมโครงการโควาซึ่งโครงการดังกล่าวรณรงค์ช่วยจัดหาวัคซีนให้กับประเทศที่มีรายได้ต่ำทั้งนี้ความขัดแย้งในการแจกจ่ายและการบริจาควัคซีนให้กับประเทศอื่นๆนั้นเป็นปัญหาที่หลายๆชาติยกขึ้นมาถกเถียงกันโดยเฉพาะระหว่างสหภาพยุโรปกับสหราชอาณาจักรที่ดูเหมือนจะเกิดความยืดเยื้อแต่สุดท้ายก็ตกลงกันได้เมื่อสหภาพยุโรปตัดสินใจไม่ใช้มาตรการห้ามการส่งออกวัคซีนต้านโควิด-19 ผ่านช่องแคบอังกฤษค่ะชนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณจนินทร์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อค่ะเกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมจากความเกลียดชังชาวเอเชียทางคณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศมาตรการรับมือกับการใช้ความรุนแรงจากความเกลียดชังทางสีผิวหลังจากอาชญากรรมจากความเกลียดชังชาวเอเชียในอเมริกาพุ่งสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมานะคะทีมงานของประธานาธิบดีไบเดนยืนยันในวันอังคารว่ามาตรการต่อต้านอาชญากรรมจากความเกลียดชังชาวเอเชียจะรวมถึงการจัดสรรงบ ช่วยเหลือ $49,500,000จากเงินบรรเทาทุกข์จากพิษโควิด -19 ให้กับชุมชนชาวอเมริกาเพื่อช่วยเหลือเหยื่อจากเหตุรุนแรงจากความเกลียดชังรวมทั้งการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการใหม่ที่มุ่งเน้นการต่อต้านความเกลียดชังคนเชื้อสายเอเชียในระบบสาธารณสุขของสหรัฐด้วยแถลงการของทำเนียบขาวยังระบุด้วยว่าทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐให้ความสำคัญต่ออัตราการเกิดอาชญากรรมจากความเกลียดชังซึ่งพุ่งเป้าไปยังชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียเป็นอย่างยิ่งและเตรียมบังคับใช้กฎหมายต้านอาชญากรรมจากความเกลียดชังรวมทั้งจะทำรายงานเฉพาะเกี่ยวกับคดีในลักษณะนี้เพิ่มเติมด้วยนะคะประธานาธิบดีไบเดนทวีตข้อความด้วยว่าเราไม่อาจนิ่งเฉยในช่วงเวลาที่การใช้ความรุนแรงต่อชาวเอเชียนอเมริกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและว่าการก่อเหตุรุนแรงเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดวิสัยความเป็นอเมริกันและการกระทำเหล่านี้ควรยุติลงเสียทีค่ะมาตรการต่อต้านอาชญากรรมจากความเกลียดชังชาวเอเชียนอเมริกันจากรัฐบาลยุคไบเดนมีขึ้นหลังจากเหตุยิงกราดในนครแอตแลนตาที่ฆ่าชีวิต8รายเมื่อต้นเดือนมีนาคมประกอบกับการเกิดอาชญากรรมจากความเกลียดชังคนเชื้อสายเอเชียก็พุ่งสูงขึ้นในช่วง1ปีที่ผ่านมาค่ะปิดท้ายด้วยเหตุสะเทือนขวัญในนิวยอร์กค่ะสำนักงานตำรวจนิวยอร์กหรือ NYPD เร่งตามล่าตัวชายผิวสีที่ทำร้ายร่างกายหญิงเอเชียนอเมริกันสูงวัยจนบาดเจ็บสาหัสเมื่อวันจันทร์ตามรายงานของ AP นะคะ NYPD เผยภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นชายแอฟริกันอเมริกันรุดเข้าไปหาหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียวัย65 ปีที่เดินอยู่บนถนนในแมนฮัตตันเมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ก่อนที่ชายคนนี้จะเตะเข้าที่ท้องจนหญิงรายนี้ร่วงลงไปกับพื้นภาพเหตุการณ์ยังพบว่าชายรายนี้เตะเข้าไปที่ใบหน้าของหญิงเคราะห์ร้ายอีกหลายครั้งพร้อมกับใช้คำด่าทอในเชิงเหยียดชาวเอเชียกับเธอก่อนจะเดินไปจากจุดเกิดเหตุนะคะขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์อย่างน้อย 2-3 คนได้แต่ยืนมองเหตุรุนแรงนี้และปิดประตูอาคารทั้งที่หญิงเคราะห์ร้ายนอนกองอยู่บนพื้นอาการบาดเจ็บสาหัสด้านหน่วยงาน Head Crime Task Force ของ NYPD ระบุว่าได้เร่งสอบสวนคดีนี้และขอให้ประชาชนแจ้งเบาะแสของชายดังกล่าวและว่านับตั้งแต่ต้นปีทางหน่วยงานดูแลคดีอาชญากรรมจากความเกลียดชังผู้คนเชื้อสายเอเชียราว33คดีแล้วในปีนี้และทางหน่วยงานได้เพิ่มเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนตามชุมชนชาวเอเชียเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวมากขึ้นค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ค่ะดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนลบทั้งสิ้นนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ104 จุดที่ 33,067 จุด Nasdaq ปิดลบ14 จุดที่ 13,045 จุด S&P ปิดลบ13 จุดค่ะที่ 3,959 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.53% ที่ 1,732 ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ค่ะ
เมื่อวันอังคารคริสตาลิน่าจอร์จเอว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวว่าในสัปดาห์หน้า IMF จะปรับประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกสำหรับปีนี้และปีหน้าขึ้นแต่ก็เตือนว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆยังเป็นไปอย่างไม่สม่ำเสมอเนื่องจากเงื่อนไขทางการเงินที่มีความไม่แน่นอนในระดับสูงอยู่กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF ยอมรับว่าเศรษฐกิจของโลกมีเสถียรภาพมั่นคงขึ้นหลังจากที่รัฐบาลของหลายประเทศใช้มาตรการด้านการคลังอัดฉีดเงินราว16 ล้านล้านดอลลาร์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจถึงแม้ว่าวัคซีนโควิด-19จะยังไม่มีพร้อมสำหรับทุกคนอย่างทั่วถึงและผู้คนในหลายประเทศยังมีปัญหาตกงานและอัตราความยากจนก็สูงขึ้นด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF เตือนได้ว่าโลกของเรากำลังอยู่ณจุดหักเหที่สำคัญโดยเธอได้เรียกร้องให้มีมาตรการอย่างแข็งขันเพื่อช่วยปกป้องการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจให้เร่งการผลิตและแจกจ่ายวัคซีนรวมทั้งให้ความสนใจลงทุนในระบบเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลด้วยและย้ำว่าสิ่งที่เราทำขณะนี้จะกำหนดสภาวะของโลกในช่วงหลังวิกฤตโควิด-19 ครับต่อด้วยเรื่องการค้าระหว่างประเทศนะครับเมื่อวันจันทร์หน่วยงานด้านศุลกากรและการคุ้มครองพรมแดนของสหรัฐหรือ CBP มีคำประกาศเรื่องการพบการปฏิบัติที่บังคับใช้แรงงานที่โรงงานผลิตถุงมือยางแบบใช้แล้วทิ้งของบริษัทท็อปโกลฟในมาเลเซียและมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่จุดท่าขนส่งสินค้าของสหรัฐยึดสินค้าดังกล่าวจากผู้ผลิตรายนี้ไว้บริษัทท็อปโกลฟคอร์ปอเรชั่นเป็นผู้ผลิตถุงมือทางการแพทย์รายใหญ่ที่สุดของโลกขณะนี้และเมื่อกลางปีที่แล้ว CBP ได้มีคำสั่งห้ามนำเข้าสินค้าจากบริษัทในเครือ2 แห่งของบริษัทท็อปโกลฟมาก่อนแล้ว จากข้อสงสัยเรื่องการละเมิดด้านแรงงานและมาขณะนี้คำสั่งใหม่จะขยายผลรวมถึงถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งทุกชนิดซึ่งผลิตจากโรงงานของบริษัทในมาเลเซียด้วยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาบริษัทท็อปกรุ๊ปยืนยันว่าทางบริษัทได้ดำเนินการอย่างแข็งขันเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติด้านแรงงานและเมื่อต้นเดือนนี้บริษัทที่ปรึกษาซึ่งท็อปกรุ๊ปแต่งตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบเรื่องดังกล่าวได้รายงานว่าไม่พบข้อบ่งชี้เรื่องการบังคับใช้แรงงานอย่างเป็นระบบที่โรงงานผลิตของท็อปกรุ๊ปแต่อย่างใดครับจากเรื่องการผลิตมาต่อด้วยเรื่องการชำระค่าสินค้านะครับในไม่ช้าผู้ใช้บริการ PayPal ในสหรัฐจะสามารถใช้คริปโตเคอเรนซีหรือเงินสกุลดิจิตอลที่ตนมีอยู่เพื่อจ่ายค่าสินค้าให้กับผู้ขายได้หลายล้านรายทั่วโลกโดยผู้ใช้ PayPal ที่มีเงินดิจิตอลสกุล Bitcoin Ether Bitcoin Cash และ Litecoin ในสหรัฐใน Digital Wallet ของ PayPalจะสามารถแลกเงินดิจิตอลสกุลใดสกุลหนึ่งให้เป็นเงินตราสกุลต่างๆเพื่อจ่ายค่าสินค้าตอนเช็คเอาท์ได้โดยอาศัยแอปที่เรียกว่าเช็คเอาท์วิดคริปโตการประกาศของ PayPal เรื่องนี้มีขึ้นในเวลาเพียงไม่ถึง1สัปดาห์หลังจากที่บริษัทรถยนต์ Tesla ได้ประกาศว่าจะยอมรับการชำระเงินค่าซื้อรถด้วย Bitcoin อย่างไรก็ตามข้อแตกต่างระหว่างระบบของ PayPal กับ Tesla ก็คือขณะที่เทสลานั้นยอมรับการชำระเงินด้วยบิตคอยน์โดยตรงแต่ผู้ใช้ PayPal จะต้องแปลงเงินสกุลดิจิตอลซึ่งตนมีอยู่ในดิจิตอลวอลเล็ตให้เป็นเงินตราสกุลต่างๆก่อนเพื่อชำระเงินให้กับผู้ขายครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้ฟังข่าวนี้ไว้ต้องเผื่อใจในโอกาส April Fool ซึ่งกำลังใกล้เข้ามาแล้วนะครับมีรายงานว่า Volkswagen ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ2ของโลกประกาศจะเปลี่ยนชื่อบริษัทซึ่งทำธุรกิจขายรถยนต์ในสหรัฐจาก Volkswagen เป็น Volkswagen of America เพื่อรองรับการเปลี่ยนการผลิตรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นรถยนต์ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าแทนบริษัท Volkswagen ผู้ผลิตรถยนต์ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศเยอรมนียังตั้งเป้าเดียวว่าจะขายรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า1ล้านคันทั่วโลกภายในปี2025หรืออีก4ปีต่อจากนี้ครับโดยในข่าวซึ่งมีรายงานระบุว่ามีขึ้นเพื่อสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องพลังงานสะอาดและมีการเปิดเผยข่าวเรื่องนี้ในโอกาสใกล้วัน April Fool นั้น Volkswagen บอกว่าจะใช้โลโก้พื้นสีน้ำเงินพร้อมตัวอักษร VW สำหรับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันต่อไปแต่จะเปลี่ยนโลโก้เป็นสีฟ้าอ่อนสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแทนพร้อมกับมีป้ายชื่อที่สะกดด้วยคำเต็มๆว่า Volkswagen แทนครับครับฟังหูไวหูนะครับท่านผู้ฟังและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันในส่วนของรายงานธุรกิจวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ April Fool You can't ever sing a silly song like thisExcept on April Fool's Day, only April 1st.
และส่งท้ายช่วงนี้ด้วยสภานิติบัญญัติจีนอนุมัติการปรับเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งในฮ่องกงนะคะซึ่งส่งผลให้ผู้สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยไม่สามารถเป็นตัวแทนในสภาได้อีกโดยคณะกรรมการสภาประชาชนแห่งชาติจีนมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งในวันอังคารก่อนจะเสนอให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนลงนามรับรองเพื่อผ่านออกมาเป็นกฎหมายภายใต้การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาฮ่องกงเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่รักชาติเท่านั้นจะมีสิทธิ์ก้าวขึ้นมาเป็นผู้แทนประชาชนเพื่อปกครองฮ่องกงนอกจากนี้ยังลดจำนวนสมาชิกสภาที่ประชาชนเลือกมาโดยตรงและเพิ่มจำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติจาก70ที่นั่งให้เป็น90ที่นั่งและเพิ่มจำนวนสมาชิกคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งฮ่องกงที่ทำหน้าที่เลือกผู้บริหารสูงสุดของเกาะนี้จาก 1,200 คนให้เป็น 1,500 คนด้วยนะคะโดยผู้บริหารสูงสุดของเกาะฮ่องกงแครีแลมแส งความยินดีต่อการผ่านร่างกฎหมายนี้โดยกล่าวว่าการนำพาผู้ที่รักชาติมาร่วมสภานั้นหมายความว่าการเล่นการเมืองมากเกินไปในสังคมและความขัดแย้งภายในที่ทำให้ฮ่องกงแตกแยกนั้นจะบรรเทาลงไปอย่างมากนะคะและผู้บริหารสูงสุดของเกาะฮ่องกงยังย้ำว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติของฮ่องกงภายใต้ระบบใหม่นี้จะเกิดขึ้นภายในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งเลื่อนมาจากกำหนดการเดิมเมื่อเดือนกันยายนของปีก่อนจากภาวะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมารับฟังเทรนด์บริการด้านสุขภาพที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในสหรัฐอเมริกาค่ะก่อนถึงช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะยานสำรวจต้นแบบ SpaceX ที่พัฒนาโดยบริษัทของมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์เกิดระเบิดขึ้นขณะลงจอดในรัฐเท็กซัสค่ะหลังจากทดสอบการบินเหตุระเบิดของยานสำรวจต้นแบบ Starship SN 11ของบริษัท SpaceX ในวันอังคารตามเวลาสหรัฐนั้นถือเป็นครั้งที่3แล้วนะคะที่โครงการทดสอบยานประสบปัญหาขณะลงจอดและเกิดระเบิดโดยครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากตัวยานทำการบินขึ้นที่ระดับความสูง12กิโลเมตรจากพื้นดินแล้วค่ะรายงานระบุด้วยว่ากลุ่มหมอกหนาในบริเวณที่ยานลงจอดทำให้ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผู้เห็นเหตุการณ์เชื่อว่าเป็นการระเบิดที่ตัวยานนะคะเนื่องจากมีเปลวไฟและเศษซากกระเด็นออกมาค่ะจอห์นอินสปรักเกอร์วิศวกรของ SpaceX กล่าวว่าการทดสอบนั้นเป็นไปด้วยดีและตัวยานได้ส่งข้อมูลต่างๆเข้ามาจนกระทั่งกล้องที่ตัวยานหยุดทำงานเมื่อยานบินฝ่ากลุ่มหมอกขณะพยายามลงจอดค่ะบริษัท SpaceX ได้กล่าวว่าจะเปิดเผยรายละเอียดต่างๆทันทีที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ออกมาแม้ว่าจะมีการคาดการณ์กันว่าทีมงานไม่น่าจะกู้ภาพวิดีโอคลิปใดๆเพิ่มเติมจากกล้องได้นะคะยาน Starship SN 11เป็นยานที่มักตั้งความหวังเอาไว้ว่าจะเป็นพาหนะพามนุษย์คนแรกไปยังดาวอังคารให้ได้โดยทางบริษัทต้องการจะส่งยานขึ้นสู่วงโคจรภายในสิ้นปีนี้ค่ะก่อนหน้านี้องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ NASA ได้อนุมัติสัญญามูลค่า135ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัท SpaceX เพื่อใช้พานักบินอวกาศไปยังดวงจันทร์ค่ะส่งท้ายวันนี้นะคะไปดูเทรนด์บริการด้านสุขภาพที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะในช่วงการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสโควิด-19 ค่ะและกลายเป็นกระแสนิยมจากความต้องการการสัมผัสและปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างซึ่งห่างหายไปร่วมปีนะคะธุรกิจบริการนี้คืออะไรและทำไมถึงกลายเป็นกระแสได้ขนาดนี้คุณรังคณาชมชื่นเรียบเรียงมานะคะและคุณคมสันสิทธิ์ วิบุญชัยจะเล่าให้ฟังส่งท้ายวันนี้ค่ะ
ความหวยหาการสัมผัสและการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในช่วงการระบาดของโควิด-19 ทำให้บริการเพื่อสุขภาพประเภทหนึ่งได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นนั่นคือการยืดกล้ามเนื้อโดยผู้เชี่ยวชาญหรือว่า boutique stretching ซึ่งครั้งหนึ่งครับเคยเป็นบริการเฉพาะสำหรับลูกค้า VIP อย่างเช่นดาราฮอลลีวูดหรือว่านักกีฬาระดับโลกเท่านั้นสำนักข่าว AP รายงานว่าการยืดกล้ามเนื้อโดยผู้เชี่ยวชาญคล้ายคลึงกับการออกกำลังกายแต่เป็นบริการที่มีผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเทรนเนอร์ช่วยลูกค้ายืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อผ่อนคลายบำบัดหรือว่าสร้างความยืดหยุ่นให้กับร่างกายสตูดิโอยืดกล้ามเนื้อเหล่านี้มีลักษณะของคลินิกกายภาพสปาเพื่อสุขภาพและร้านนวดผสมเข้าไว้ด้วยกันแต่มีความยุ่งยากน้อยกว่าเพราะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีการรับรองมากมายเหมือนกับคลินิกกายภาพหรือว่าคลินิกพยาบาลความนิยมของสตูดิโอยืดกล้ามเนื้อได้เพิ่มมากขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด-19 เพราะว่าหลายคนเกิดความหวยหาการสัมผัสจากมนุษย์ในยุคของความปกติใหม่ที่ผู้คนจะต้องเลี่ยงและระหว่างการสัมผัสหรือเข้าใกล้กันผู้ใช้บางคนให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขาไม่ได้สัมผัสหรือว่าแตะต้องตัวรวมถึงโอบกอดคนอื่นมาเป็นเวลานานการมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยจับแข้งจับขาช่วยยืดกล้ามเนื้อจึงทำให้รู้สึกสบายตัวและอบอุ่นหัวใจมากยิ่งขึ้นผู้เชี่ยวชาญมองว่าการสัมผัสมีประโยชน์นะครับแม้ว่า2คนที่สัมผัสกันจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันก็ตามไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสผ่านการจับมือทักทายการสวมกอดการโอบไหล่หรือแม้แต่การตบบ่าผู้อื่นในการยืดกล้ามเนื้อโดยผู้เชี่ยวชาญลูกค้าไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกหรือว่าผูกพันกับเทรนเนอร์แต่ผลตอบแทนที่ได้รับก็คือความสบายและสุขใจจากการได้รับการดูแลเอาใจใส่และการได้มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่นโครีฟอยศาสตราจารย์ด้านการสื่อสารและจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยแอริโซนากล่าวว่ากิจกรรมที่เอื้อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและช่วยลดการหวยหาการสัมผัสยังสามารถช่วยคนเรานั้นสามารถจัดการกับความเครียดได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยในขณะที่การขาดการสัมผัสสามารถก่อให้เกิดผลเสียได้เช่นกัน ก่อนหน้าที่จะมีการระบาดของโควิด-19 ธุรกิจสตูดิโอยืดกล้ามเนื้อได้เริ่มขยายตัวบ้างแล้วและเปลี่ยนจากการเป็นบริการสำหรับผู้มีอันจะกินอย่างเช่นนักแสดงฮอลลีวูดหรือว่านักกีฬาผู้มีชื่อเสียงในเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นมหานครนิวยอร์กไมอามี่และลอสแองเจลิสไปสู่บริการที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ผ่านสาขาที่เพิ่มมากขึ้นทั่วประเทศสหรัฐแต่ละสตูดิโอหรือว่าบริษัทก็แตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่จะให้บริการยืดคลายบำบัดโดยผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้ที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้วบางรูปแบบลูกค้าจะต้องออกแรงฝืนด้วยเพื่อช่วยในการยืดเหยียดสตูดิโอยืดกล้ามเนื้อในประเทศอเมริกาครับมักที่จะจัดพื้นที่การให้บริการสำหรับลูกค้าแต่ละคนให้ห่างกันอยู่แล้วเพื่อให้มีการระบายอากาศที่ดีในยุคโควิด-19 ซึ่งเน้นการรักษาระยะห่างระหว่างสังคมประเด็นนี้จึงไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดด้านเบธแมคโกรอาทีรองประธานด้านงานวิจัยขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Global Wellness Institute กล่าวว่าความสนใจในการยืดกล้ามเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับความสนใจใหม่ในวงการออกกำลังกายที่หันมาให้ความสำคัญกับการฟื้นตัวหรือว่า recovery มากกว่าการมุ่งแต่กิจกรรมออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวในประเทศสหรัฐการยืดกล้ามเนื้อโดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าใช้จ่าย $50หรือประมาณ $1,500 ต่อการยืดบำบัด25 นาทีหรือ$95หรือประมาณเกือบ $3,000ต่อ50 นาทีนอกจากนั้นครับยังมีแพ็กเกจประเภทต่างๆอย่างเช่นแพ็กเกจสำหรับครอบครัวหรือว่าการยืดกล้ามเนื้อเป็นกลุ่มอีกด้วยบริษัทหรือสตูดิโอส่วนใหญ่มักที่จะกำหนดให้ผู้เชี่ยวชาญยืดกล้ามเนื้อจะต้องมีใบรับรองต้องได้รับการอบรมหรือว่ามีประสบการณ์ในด้านการทำงานกับร่างกายมาก่อนอย่างเช่นเคยเป็นผู้ช่วยนักกายภาพหมอนวดบำบัดหรือว่าเทรนเนอร์ออกกำลังกายซึ่งหลายคนกำลังตกงานจากการปิดให้บริการของฟิตเนสหลายแห่งทั่วประเทศในช่วงล็อกดาวน์ปัจจุบันนี้สตูดิโอหลายแห่งกำลังฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญยืดกล้ามเนื้อจำนวนหลายร้อยคนเพื่อรองรับการขยายสาขาและความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นของการให้บริการนี้อีกด้วยผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสังค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ